Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 11-fevral, chorshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sinov yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Ukrainada qonli olishuvlar, Minskda esa tinchlik muzokaralari boshlanmoqda. Shimoliy Karolina shtatida 3 musulmon yosh otib o'ldirib ketilgan.
The Kurds are approaching Baghdad as they have in the past, which is how they can leverage their interests in Iraq. So the calculation
Kurdlar islomiy davlat jangarlar bilan kurashda yutuqlarini tantana qilyapti, biroq sunniylar xavotirda. Nima uchun?
Hozirgi sharoitda Karimov o'rnida qolishi bu yomon ish emas. Siyosat tarafdan qarasak, bu
Liberal demokratlar partiyasi Islom Karimov nomzodini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov komissiyasiga ariza yo'lladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina sharqida bugun chorshanba kuni ham qonli to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari esa 5300 dan oshiq odamning boshini yegan bu mojaroni tugatish uchun sammitga yig'ilmoqda. Isyonchilar qo'lidagi Donetsk shahrida bugun avtobusga raketa tegib, kamida 2 odam halok bo'lgan. Debaltseva shahridagi otishmada 19 harbiy o'lgan, yana 78 odam jarohatlangan.
Somebody don't like the peace. Somebody wants a war. Somebody wants they have on the influence.
Bugun Belarusdagi xalqaro muzokaralar oldidan Ukraina rahbari Petro Poroshenko chiqish qilib, Kiyev va Yevropa ittifoqining maqsadlari mushtarak ekanini eslatdi. Uning aytishicha, 4 davlat ishtirokidagi sammit urushni tugatish uchun oxirgi imkoniyatlardan. Nizo yanada keskinlashsa, Poroshenko Ukraina bo'ylab harbiy holat e'lon qilishga tayyor. Bu orada Amerika prezidenti Barak Obama Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefonda gaplashgan va Ukraina yuzasidan tinchlikka ko'nishga undagan. Oq uy ixtilof natijasida tobora oshib borayotgan talofatlardan xavotirda. Kiyev va G'arb nazarida Rossiya apreldan beri davom etayotgan mojaroda ayirmachilarni qo'llab-quvvatlab, ularni jangchilar, strategik rejalash va qurol-aslaha bilan ta'minlayapti. Moskva esa nizoda bevosita qatnashayotganini rad etadi. Rossiyaning bildirishicha, sharqiy viloyatlarda rusiy zabon ayirmachilar safida rus harbiylari jang qilayotgan bo'lsa, ular u yerga o'z xohishi bilan borgan. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya rahbari Fransua Olland o'tgan haftada Moskvaga borib, prezident Putinga tinchlik tashabbusini taqdim etgan edi. Prezident Obama bugungi sammit xulosalariga qarab, Kiyevni qurol bilan ta'minlash yoki ta'minlamaslik haqida qaror qabul qilmoqchi. Suriyada Islomiy davlat to'dasi tomonidan garovga olingan amerikalik ayol o'lgan. Oq uy buni seshanba kuni tasdiqladi. O'tgan haftada ekstremistlar bayonot chiqarib, 26 yoshli Kayla Muller Yordaniyaning jangovar samolyotlarining havo hujumida jon berganini da'vo qilgan edi. Insonparvarlik tashkilotlari bilan ishlagan, suriyalik qochqinlarga yordam bergan ayol Raqqa shahrida tutqinlikda yashayotgan bo'lgan. Jangarlar uni 2013-yilda Suriyada o'g'irlab qochgan edi. Davlat xavfsizligi bo'yicha AQSh kengashi matbuot kotibi Bernadet Mehanning aytishicha, jangarlar bir necha kun oldin Kayla Müllerning oilasiga maktub yo'llagan. Amerika razvedkasi bu nomani o'rganib, asl ekanini tasdiqlagani zahoti Kaylaning o'limi ham tasdiqlandi. Oq uy ayolning oilasiga hamdardlik izhor etmoqda.
She was an outstanding young woman and a great spirit. And I think that spirit will live on. I think the more people learn about her, the more...
Kayla'ni bag'rimizdan yulib olishdi, lekin uning yorqin xotirasi yodimizda qoladi, deydi prezident Barack Obama. Uning hayoti boshqalarga namuna bo'lib qoladi. Kayla halol, adolatli, xolis inson edi. Qo'shma Shtatlar qanday qilib bo'lmasin, Kayla'ning o'limi uchun javobgar terrorchilarni topib, qilmishi uchun jazolaydi, dedi prezident. Xalqaro koalitsiya hujumlarga qaramasdan Islomiy davlat ekstremistlar guruhiga qo'shilayotgan xorijliklar soni oshib boryapti. Shuningdek, 90 dan ziyod davlatdan 20 mingdan oshiq odam Suriya va Iroqqa jo'nagan. Shulardan kamida 3400 nafari g'arb mamlakatlaridan. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Ushbu raqamlarni AQSh aksil terrorizm markazi rahbari Nik Rasmussen Kongressga taqdim etdi. Islomiy davlat safida jang qilayotgan qariyb 3,5 ming g'arblikdan 150 nafari Qo'shma Shtatlardan. Ular radikal g'oyalar bilan vatanga qaytib, terror hujumlari uyushtirishi mumkin degan xavotir kuchli. Prezident Barak Obama Kongressdan Islomiy davlatga qarshi harbiy operatsiyalarni yana 3 yilga uzaytirishni so'ramoqda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest so'zlariga ko'ra, Obama bunday qarorni o'zi mustaqil ravishda qabul qilish vakolatiga ega bo'lsa-da, Kongressning ruxsati Amerika xalqi bu masalada yakdil ekanini namoyish etadi.
Administration officials had been engaged in conversations with Democrats and Republicans in both the House and the Senate.
Ham demokratlarga, ham respublikachilarga ma'qul keladigan qonun loyihasi ustida ish ketyapti, deydi u. 2001-yilning 11-sentyabrdan keyin AQSh Al-Qoida va boshqa jangar guruhlarga qarshi urush e'lon qilgan edi. Kongress prezidentga harbiy operatsiyalar uchun vakolat bergan o'shanda. Bugun Iroq va Suriyada AQSh boshchiligidagi koalitsiya Islomiy davlatga qarshi kurashda ham o'sha 14 yil oldingi hujjatlarga asoslanmoqda. Yangi qonun loyihasida maxsus kuchlar va maslahatchilarni safarbar etish haqida gap ketadi, ammo piyoda qo'shin yuborilmaydi.
The president does not believe it is any longer in our national security interest for us to put a large deployment
Iroq va Suriyaga Amerika askarlarini jangovar maqsadda yuborishni lozim deb ko'rmayapmiz, deydi Oq uy rasmiysi. Obama ma'muriyati va Kongress o'rtasida muhokamalar davom etmoqda.
There is no more serious matter that ever comes before the Congress and all.
Kelasi haftalar mobaynida debatlarning asosiy mavzusi shu bo'ladi. Kongress oldida bu dushmanga qarshi qanday kuch ishlatish kerak degan muhim masala turibdi, deydi Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell. Shohruh Hamroh, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Amerika mudofaa vazirligi Al-Shabab jangari guruhining yetakchisi Yusuf Dek va uning maslahatchisini yo'q qilgan. Pentagonning bildirishicha, jangarlar Somalida 31 yanvar kungi dron hujumida o'lgan. Somali rasmiylar Salaval Amerika ovozi bilan suhbatda bu haqda ma'lum qilgan edi. Pentagon dronlar hujumini endi tasdiqlayapti. Yusuf Deg Somalida va xorijda jangarlar faoliyati va xurujlarni rejalashga mas'ul bo'lgan. Al-Shabab guruhi 2013-yilda Keniyadagi savdo markazida 60 dan ziyod odamni o'ldirgan edi. 2010-yili Ugandadagi portlash ham Al-Shababning ishi ekani aytiladi. O'shanda 70 dan ko'p fuqaro jon bergan. Qo'shma Shtatlar Al-Shababni uchuvchisiz samolyotlari yordamida havodan urib keladi. Dekabrdagi dron hujumida guruhning razvedka uchun mas'ul vakili Tahil Abdishakur o'lgan edi. To'daning oliy peshvosi Ahmad Abdi Godan esa sentyabrdagi amaliyotda yo'q qilindi. Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya xavfsizlik bilan bog'liq ahvol tobora og'irlashib borayotgani sababli Yamandagi elchixonalarni yopyapti. Davlat departamentining bildirishicha, Amerika elchixonasi xodimlari seshanba kuni poytaxt Sanodan evakuatsiya qilingan, Britaniya o'z fuqarolarini bugun ko'chirishga kirishdi. Fransiya elchixonasi juma kuni yopiladi. Yaman mana bir necha oydirki siyosiy tanazzul girdobida. O'tgan oy aholisi asosan sunniylardan iborat bu davlatda shia isyonchilar prezident Abdurabbo Mansur Hadining qarorgohini qamal qildi, natijada rahbar va vazirlar mahkamasi iste'fo berdi. O'tgan juma isyonchilar butun davlatda nazoratni o'rnatganini da'vo qilib chiqdi. Amerika Davlat Departamenti Yamanda tinchlik, farovonlik va barqarorlikni ta'minlash yo'lida ishlashda davom etishini bildiryapti. Sanoda ahvol yaxshilangani zahoti elchixonalar qayta ishga tushadi, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Jin Psaki. Pentagonning tan olishicha Yamandagi siyosiy tartibsizlik Amerikaning aksilterror amaliyotlariga xalaqit beryapti. Biroq Amerika harbiylari Yaman armiyasini mashqdan o'tkazishda va Al-Qoidaga qarshi havo zarbalarini berishda davom etadi. Amerikaning Shimoliy Karolina shtatida universitet yonida 3 kishi o'ldirib ketilgan. Bari musulmon ekani aytilyapti. Politsiya voqea yuzasidan 46 yoshli Craig Steven Hicksni hibsga oldi. U 23 yoshli talaba Dea Barakat, uning rafiqasi 21 yoshli Yusor Abu Salha va singlisi 19 yoshli Razan Abu Salhani otib o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Dea Barakat Shimoliy Karolina universitetida stomatologiya talabasi bo'lgan, uning rafiqasi shu yilning kuzida o'qishga kirishni rejalayotgan bo'lgan. Uchalasining jasadi seshanba kuni Shimoliy Karolina universiteti yonidagi binodan topildi. Hicks ijtimoiy tarmoqlarda dinga qarshi bayonotlar yozib qoldirgan, biroq uch musulmonni o'ldirish ortidagi sabablar hanuz tergov qilinyapti, deydi politsiya. Shimoliy Karolina universiteti ma'muriyati voqea yuzasidan chuqur qayg'udamiz, deydi. Va oxirgi xabar, prezident Obama bugun Ebola epidemiyasi bilan olishish uchun G'arbiy Afrikaga safarbar etilgan harbiylarni vatanga qaytarish rejasini e'lon qiladi. Amerika bu amaliyotlar muvaffaqiyatli kechganini e'tirof etmoqda. Liberiya, Senegalda ishlayotgan 1300 amerikalik askar apreldan boshlab uyga qaytadi. Epidemiyani jilovlashni uddaladik, deydi rasmiylar. G'arbiy Afrikada taxminan 100 harbiy qolishi, Liberiya armiyasi bilan ishlashda davom etishi kutilmoqda. Ebola o'tgan bir yilda qariyb 9000 odamni hayotdan olib ketdi. Biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallikni butunlay yengish uchun hali qilinadigan ishlar ko'p, deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Kurdlar islomiy davlat bilan kurashda yutuqlarini tantana qilyapti, biroq sunniylar xavotirda. Liberal demokratlar partiyasi Islom Karimov nomzodini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov komissiyasiga ariza yo'lladi. Xitoy ta'lim vaziri g'arbcha mafkuraga qarshi chiqish kerak deb maktablarda ayrim kitoblarni man qilmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Iroq kurdlarining islomiy davlatga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borayotgani koalitsiya tomonidan olqishlanyapti. Ammo ularning arablar yerida o'rnashib borayotgani mintaqada arab-kurd ziddiyatlarini yanada kuchaytirishi mumkin, deydi tahlilchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yaqin sharqdagi mojarolar asosida elatlararo ziddiyatlar muhim o'rin tutadi. Ayrim tahlilchilar fikricha kurdlarning harbiy muvaffaqiyatlari mintaqada milliy adovatni avj oldirishi mumkin. Kurdiston viloyati hukumati Iroqning hozir islomiy davlat nazorati ostidagi Mosul shahriga yurish qilmoqchi emasmiz, deydi. Ammo katta kurd aholisiga ega Nineva, Kirkuk, Salohiddin va Diyala viloyatlari boshqa masala. Kurd rasmiylari allaqachon chegarasi hozirgi avtonom viloyat tashqarisigacha chiquvchi yangi kurd davlatini qurish haqida gapirmoqda. Nasoro, turkman va yazidi jamiyatlarining kurdlarni iliq kutib olishi islomiy davlatga qarshi kurashimiz besamar kechmayotganidan dalolat, deydi ular. Bugun Nineva viloyatidagi ozchilik kurdlar mustaqil kurd davlatini tuzish g'oyalarini olg'a surmoqda. Mahalliy arablar esa peshmerga jangchilarining maqsadlariga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, islomiy davlatni yenggan kurdlar arab yerlarini o'zlashtirish payiga tushishi mumkin. Iroq rasmiysi Salim al-Jaburiyning aytishicha, kurd jangchilari islomiy davlatdan tozalangan hududlarga shu yerda yashagan mahalliy arablarning qaytishiga ruxsat bermayapti. Milliy strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Denis Nataliyga ko'ra, jangarilarga qarshi kurashda AQShning peshmerga kurdlariga ko'p suyanayotgani sunniy arablar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
The Kurds are approaching Baghdad as they have in the past, which is how they can leverage their interests in Iraq.
Koalitsiya hamkorlari sifatida Iroq kurdlarini hududga kiritish islomiy davlat manzillarini yo'q qilishda qo'l kelishi mumkin, ammo bu kurdlarning yerlarini egallab olishi haqidagi xavotirlarini kuchaytirmoqda, deydi u. Shiyalar qo'lidagi markaziy hukumatga ishonch sustligi bois islomiy davlat Iroqning sunniy arablari orasida ko'plab tarafdorlar orttirgan. Kurashga kurdlarning qo'shilishi sunniy aholi e'tirozlarini pasaytira olgani yo'q. Islomiy davlatga qarshi qurollangan shiya guruhlari ham sunniylarga zug'um o'tkazishda davom etmoqda. Ular hatto kurdlarning azaliy yeri bo'lgan Kirkuk shahrida peshmerga jangchilari bilan olishgan. Suriyada Asad rejimiga qarshi kurashayotgan muxolifat orasida ham etnik va diniy ziddiyat kuchli. Sunniylar boshchiligidagi hamda g'arb qo'llab-quvvatlovini olgan Ozod Suriya armiyasi kurashga mahalliy kurdlarning qo'shilmaganidan norozi. Urush avvalida Suriya kurdlari Asad hukumati bilan bir-biriga hujum qilmaslik haqida o'zaro kelishuvga erishgan edi. Islomiy davlat terror armiyasi ichida nomli kitob mualliflari Michael Weiss va Hasan Hasan fikriga ko'ra, mintaqa elatlari orasidagi adovat va ziddiyat Bashar al-Asad hukumati foydasiga ishlamoqda. Islomiy davlat jangarlari ham dushmanlarini yo'q qilishda Asad rejimi qo'llagan uslublardan foydalanmoqda. Ular muxolif guruh va mazhablarga hujum qilib, etnik va diniy ziddiyatlarni avj oldiryapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Vashingtonda ertalab soat 10 dan 16 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Islom Karimov nomzodini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov komissiyasiga ariza topshirgan. O'tgan hafta Karimovning sog'lig'i og'irlashgani haqida gap-so'z tarqalgan edi. Rasmiy Toshkent xabarni e'tiborsiz qoldirgan. Bu taxminlar chet eldagi muxolifat orasida Karimovdan keyin nima bo'ladi degan muhokamani avj oldirib yuborgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
10 fevral kuni O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatdan o'tkazish uchun Markaziy saylov komissiyasiga tegishli hujjatlarni taqdim etgan. Avvalroq 6 fevral kuni nomzodning o'zi shaxsan partiya sizida ishtirok etgani, saylov dasturi yuzasidan ma'ruza qilgani xabar qilingan edi. Mahalliy matbuotda Karimovning partiya sizidagi chiqishiga doir ma'lumotlar juda kam. Bu saylov targ'ibot kampaniyasi hali boshlanmagani bilan bog'liqmi yoki boshqa sabablargami noma'lum. Ammo mahalliy matbuotda prezident nutqini e'tibordan chetda qoldirilgani, avvalroq Karimov salomatligi og'irlashganiga doir paydo bo'lgan muhokamalar kuchayishiga xizmat qilgan. 77 yoshli Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi taxminlar birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati hukumatdagi manbasiga tayanib, avval ham Karimov sog'lig'i o'ta og'irlashgani haqida xabarlar tarqatgan edi. Ammo 29 mart kuni kutilayotgan prezidentlik saylovlari arafasida yuzaga chiqayotgan navbatdagi bu taxminlar O'zbekistonda beqarorlik ham, barqarorlik ham Karimov bilan bog'liqligi haqidagi muhokamalarni yana jonlantirgan. O'zbekiston prezidentining kasalligi haqidagi xabarlar ortidan xorijda, ayniqsa qo'shni davlatlar matbuotida kuzatilayotgan muhokamalar Karimovdan so'ng O'zbekistonda beqarorlik boshlanishi haqidagi xavotirlar bilan yakunlanadi. O'zbekistondagi tahlilchilar ham Karimovdan keyin nimalar kutilayotganligini tasavvur etish qiyinligini aytishadi.
Ammo lekin men yana qaytarmoqchiman. Hozirgi sharoitda Karimov o'rnida qolishi bu yomon ish emas. Siyosat tarafdan qarasak, bu aslida to'g'ri narsa, chunki bizani muxolifat hozir davlatni boshqarishga tayyor emas. Bu bir, ikkinchidan uni o'rnini egallagan odam ham o'zi tayinlamagan. O'sha O'zbekistonni shu paytgacha kelib kelgan xatolarini birini nima deydi, oshkor qilinadigan narsa. Chunki men bizani davlatning siyosatiga qo'shilmayman, ammo lekin vaziyatdan kelib chiqqanda hozir hech narsa tegmay turish kerak. O'sha ko'zalaytirib turgan davlat arboblarini darrov nima deydi, rim-rimi qirilishini tezlatishi mumkin,
dedi tahlilchi Iskandar Xudoybergenov. Kutilayotgan prezidentlik saylovlarida ham Karimovga muxolif kuch yo'q. Keskin bosim ostidagi o'zbek muxolifati mamlakatda faoliyat yuritishdan ham saylovlarda qatnashish imkoniyatidan ham mahrum etilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifat faollaridan biri Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, Karimovdan keyin beqarorlik boshlanishi haqidagi gaplar asossiz. Mavjud tuzum Karimovsiz ham mustahkamligicha qolaveradi.
Keskin o'zgarishlar bo'ladi degan xavf yo'q. Siyosatdan xabari bor odamlar uchun. Chunki o'sha hokimiyatga mahkam o'rnashib olgan diktaturaning ustunlari bor. Vazirlar kabineti, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi. Ana shu 3ta ustun O'zbekiston davlatini va hokimiyatini mahkam ushlab turibdi. Ularni ichidagi insonlar prezident bo'ladimi, bosh vazir bo'ladimi, ichki ishlar vaziri yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'ladimi, farqi yo'q. Shaxmat doskasidagi asosiy figuralardan. Shu uchalasi asosiy rolni o'ynab turadi O'zbekistonda. Asosiy ishlarda boyagi 3ta idoralari boshqarib turibdi. To'satdan endi inson hayoti hammamizga issiq jon degandek har narsa bo'lishi mumkin. Og'ir kasallanishi mumkin. O'ylaymanki, bu yerda keskin o'zgarishlar bo'lishiga hech qanday asos yo'q,
dedi Hazratqul Xudoyberdi. O'zbekistondagi qonunchilikka ko'ra, prezident o'z vakolatini bajara olmay qolgan taqdirda bu vazifa O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisiga yuklanadi. Hozirda bu vazifani bungacha Adliya vaziri lavozimida ishlab kelgan Nig'matilla Yo'ldoshev bajarmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xitoy ta'lim vaziri g'arbcha zararli mafkura va qadriyatlarning tarqalishiga qarshi chiqishi kerak deb, maktablarda ayrim kitob va o'quv materiallarini man qilishga da'vat etyapti. Ammo bunday fikr internetda jiddiy qarshilikka uchradi. Bu esa Xitoyda kommunistik partiya rahbarlari va mamlakat yoshlari o'rtasida jiddiy mafkuraviy farq borligidan dalolat beradi. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi.
Ta'lim vazirining g'arb qadriyatlari salbiy ta'siriga qarshi chiqib gapirishi Xitoy uchun odatiy holga aylangan. Gonkonglik siyosiy tahlilchi Willi Lamning aytishicha, o'quv dasturlari ustidan nazorat o'rnatish 2013-yilda 9-chi hujjatning qabul qilinishi bilan boshlangan. Unga ko'ra, o'qituvchilarga matbuot erkinligi, fuqarolik jamiyati, sud tizimi mustaqilligi va shunga o'xshash mavzularda mulohaza yuritish man etiladi. Rahbarlar Xitoyda inqilob bo'lishidan qo'rqadi. Bu birinchi navbatda g'arb siyosiy qadriyatlarining mamlakatga kirib kelishini anglatadi. Bu holda ziyolilar va yosh o'quvchi va talabalar kommunistik rejimga qarshi chiqishi mumkin, deydi ekspert. Xitoy ta'lim vaziri Yuan Guiren bu safar maktablarda partiya rahbarlarini tanqid qiluvchi kitob va o'quv materiallarini taqiqlash haqida gapirganida internetda bunga qarshilik bildirildi. Biroq internetni senzura qilib turadigan davlat idoralari veb sahifalarini tozalab, ularning o'rniga hukumat siyosatini ma'qullovchi maqolalar chop etildi. Lamning aytishicha, Gonkongdagi talabalar namoyishi butun jamiyatga ta'sir qildi.
What happened in Hong Kong, which has been classified as an example of color revolution.
Inqilob sifatida ko'rilgan Gonkongdagi hodisalar kommunistik partiya rahbarlarini maktablar va albatta internet ustidan nazoratni kuchaytirishga majbur qildi, deydi Lam. Xitoylik tarixchi Zhang Lifan fikricha, internetda bildirilgan norozilik oqibatida partiya ideallari va real vaziyat o'rtasida tafovutning borligi, xususan ijtimoiy muammolarning talay ekani ayon bo'ldi. Partiya bunday holatda nima qilishni bilmaydi. Hamon an'anaviy yo'lni tanlaydi, ya'ni aholi orasida tushuntirish ishlari olib boriladi va xato deb hisoblangan qadamlar tuzatiladi. Ammo bunday yondashuv eskirgan, deydi tarixchi. O'tgan hafta boshida Kommunistik partiya jurnalida ta'lim vaziri Yuan Guiren bir maqola chop etdi. Unda boshqa davlatlar Xitoy taraqqiyotini o'zi uchun tahdid deb ko'radi deya fikr bildirilgan va aholi orasida nizolar keltirib chiqarish uchun talabalar va o'qituvchilar orasida zararli fikrlar tarqatilayotgani aytilgan. Internet esa hukmron partiya oldidagi eng katta xavf deb yozadi ta'lim vaziri. Uning fikricha ko'p mafkuraviy muammolar aynan global tarmoqdan kelib chiqmoqda. Rahbarlarimiz uchun eng katta tahdid yoshlarimiz xayrixohligini yo'qotish. Kelajagimiz porloq bo'lsin desak, yoshlarni o'z tarafimizga og'diraylik deyiladi maqolada. Ammo tarixchi Jan Lifanning aytishicha, partiyaning ko'p rahbarlari internet davrida ulg'ayayotgan yoshlarni tushunmaydi. Davlat televideniyasini ko'rib katta bo'lgan keksa xitoyliklarning miyasi yaxshigina yuvilgan, ammo yoshlar boshqacha fikrlaydi, erkinroq, o'zini ko'proq o'ylaydi. Partiya rahbarlari an'analarni saqlab qolishga harakat qilsa-da, yoshlar u an'analarni buzishda davom etaveradi. Aql o'rgatishlarni istashmaydi, dedi tarixchi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Asab tizimini ishdan chiqaradigan Parkinson xastaligiga dunyo bo'ylab 6 million odam chalingan. Muolaja, dori ichish va jarrohlik operatsiyasidan iborat, ammo endi Parkinson bemorlarining ahvolini jismoniy mashqlar bilan yengillashtirish mumkin. Navbahor Imomova hikoya qiladi. Bu keksalarning bari Parkinson kasalligiga chalingan. Davolab bo'lmaydigan nevrologik xastalik harakatlanishni qiyinlashtiradi. Bemorlar ko'p qimirlamaydi. 4 yil oldin Geri Sobel shunday ahvolda edi.
To'shagimdan turmasdim. Yurish qiyin, yiqilib mayib bo'lish hech gap emas. Mashinaga o'tirish yoki tushish qiyin. Mashinani hayda olmay qolgandim. O'zimga ishonmasdim, chunki tezda tormozga bosish kerak bo'lsa, buning uddasidan chiqa olmasdim.
Sobel kasallikka qarshi dori ichib yurdi, ammo ahvoli jismoniy mashqlar sababli yaxshilana boshladi. Vaholanki 2008-yilda hatto shifokorlar unga kamroq harakat qilishni tavsiya etgan edi.
Menga bunday diagnoz qo'yilganida hech tolimang, mashq qilmang deyishgandi.
Ammo mashqlar tufayli ahvoli yaxshilanganini tushungan Sobel mushaklarini kuchaytirish va muvozanat ustida ishlashga kirishdi. Sobel va unga o'xshaganlar muvaffaqiyati tibbiy soha xodimlari nazariga tushdi, deydi Colorado universitetidan doktor Heather In.
Yondashuv 180 gradusga o'zgardi. Parkinson kasalligiga chalinganlar jismoniy mashq qilishi shart deyila boshladi. Albatta, bu kasal rivojini to'xtatmaydi, chunki bemorlar doim dorilarga muhtoj. Ammo nogironga aylanish jarayoni sekinlashadi.
Bu degenerativ kasallik bemorni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Ammo o'zimni xastalik bilan kurashda g'olib sezyapman. Bu jang qancha davom etadi bilmayman, lekin harakatdaman.
Geri Sobel AQSh bo'ylab targ'ibot olib bormoqda. O'ziga o'xshagan yana 100 instruktor tayyorladi. Washingtondan men Navbahor Imomova.
Эфирда Америка Воз радиосида азиз тыңлоочум, Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир болдум. Саламат болуң, жакшы дам алыңыз.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.